Baik, saudara-saudari, dalam sesi ini kita ingin membahas berita kedua. Berita pertama yang saya baca sekali lagi garis besarnya itu sungguh luar biasa, dan ini adalah kelanjutan yang baik. Anda bisa melihat bahwa judul dari berita ini adalah Ministry Hana. Apakah itu? Saya harap kita dapat benar-benar melihat hal ini. Dan tentunya segala yang kami bagikan di dalam pelatihan ini adalah melalui kacamata ekonomi kekal Allah. Sekarang dari manakah kami mendapatkan judul ini? Kami mendapatkannya dari koleksi karya Watchman Nee. Ia memberikan sebuah berita dengan judul Ministry Hana. Dan ia telah mengakhirinya dengan cara yang sangat misterius bagi saya. Saya harus berdoa, Tuhan, apakah yang saudara ini maksudkan dengan hal ini? Namun demikian hal itu menjadi kelihatan. Anda akan lihat nanti. Sekarang apa yang ingin saya lakukan saat ini, sebelum kita masuk ke dalam garis besar, saudara-saudari, adalah saya punya 1 Samuel pasal 1 di sini sebagai bagian dari pembacaan Alkitab, dan saya hanya ingin menandai beberapa poin dari pasal 1. Pasal 1 memberitahu kita bahwa di sana ada seorang kaum saleh terkasih dalam perjanjian lama, dan ia bernama Elkana, dan ia punya 2 istri. Yang seorang bernama Penina, dan yang lain bernama Hana. Dan dikatakan bahwa Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Dan di sana ada satu bagian yang mengatakan, sebentar, saya akan ke bagian itu, Penina adalah saingannya. Ia membuat gusar hingga membuat hati Hana pedih, pahit. Kata pahit itu sangat penting dengan pedihnya atau pahitnya untuk menyakitinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Mengapakah Allah melakukan hal itu? Allah sebenarnya menghalanginya untuk memiliki anak yang ia tidak mengerti tentunya. Dan karena ia tidak memiliki anak, ia benar-benar putus asa. Pada satu titik ia menangis. Ia tidak mau makan. Dan Elkana suaminya berkata, ia mengatakan sesuatu yang seperti ini. Saya sedang melihatnya sekarang, ia berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Dengarkan apa yang dikatakannya. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ia adalah seorang suami yang tidak mengerti istrinya, bukan? Jadi, jika Hana mau menjawab bahwa mengapa bukankah aku lebih berharga dari 10 laki-laki? Tidak ada jawaban dari Hana. Apa yang dijawabnya? Jawabannya adalah ia sama sekali tidak lebih berharga. Karena ia memang menginginkan seorang anak laki-laki. Dan selanjutnya dikatakan, sekali lagi saya telah menandainya. Sangat penting dikatakan, ia merasa pahit dalam hatinya. Terjemahan langsung. Ini sangat penting. Kata pahit, Anda akan melihatnya. Ia merasa pahit dalam hatinya. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Selanjutnya dikatakan, kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba perempuanmu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, saya sangat menyukainya, karena ia berkata kepada Tuhan, bahwa ia adalah hambanya. Oh, itu luar biasa. Tapi dengarkanlah ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini, dalam versi pemulihan dikatakan seorang anak laki-laki. Mungkin itu adalah terjemahannya terbaik. Tapi saya ingin membagikan ini dengan Anda. Karena saya tidak menyadari sebelumnya. Kita tahu bahwa Saudara Lee memiliki begitu banyak terjemahan Alkitab. Dan tentunya, ia akan melihat banyak di antaranya. Dan Anda mungkin ingat. Di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Yang mengatakan Allah yang telah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Saudara Lee merujuk ke Alkitab versi Amplified. Yang mengatakan bahwa kekekalan adalah perasaan akan tujuan yang ditanam secara ilahi. Yang bekerja sepanjang zaman. Yang tidak ada sesuatu pun di bawah matahari. Tetapi hanya Allah yang dapat memuaskan. Dan jika Anda melihat pada tulisan ministry Saudara Lee. Bahwa Alkitab versi Amplified itu ada di sana berulang kali. Jadi saya hanya menyebutkannya karena oleh suatu ungkapan di sini, Hana berkata, berikanlah kepada hamba perempuanmu ini seorang anak laki-laki. Saya tidak melakukan ini dengan sengaja. Tapi saya hanya ingin melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab versi American Standard 1901. Yang sangat dihargai oleh Saudara Lee. Dan apa yang dikatakan versi terjemahan baru Darby. Yang juga ia sangat hargai. Anda tahu apa yang dikatakannya? Berikanlah hambamu ini seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Apa yang saya katakan kepada Anda di sini sangat penting bagi pemahaman Anda saat kita melanjutkan ini. Sekali lagi, saya katakan Alkitab versi pemulihan kita adalah yang terbaik. Tetapi nampaknya, ASV 1901 dan versi Darby, mereka punya sebuah alasan untuk mengatakan seorang anak laki-laki. Jadi itu adalah sebuah terjemahan alternatif lainnya. Tetapi semua terjemahan alternatif itu, seorang anak laki-laki. Samuel adalah seorang anak laki-laki. Anda akan melihat mengapakah ini sangat penting. Baik, Anda ingat bahwa Hana, Elkana dan Hana akan pergi ke bait satu tahun sekali. Dan Hana telah membuat nasar ini kepada Tuhan, bahwa jika ia memberinya seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Artinya bahwa pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya adalah bahwa ia akan menjadi seorang Nasir. Jika Anda melihat bilangan pasal 6, Nasar, seorang Nasir meliputi tidak akan mencukur rambut kepalanya. Tentunya hal itu memiliki sebuah perlambangan yang bermakna rohani. Anda dapat melihat di bilangan pasal 6 mengenai hal itu. Dan apa yang dikatakan di sini, saudari, adalah bahwa Hana berbicara di dalam hatinya. Hanya bibirnya yang bergerak-gerak. Namun suaranya tidak terdengar. Jadi ia berdoa dengan ngotot. Namun, tanpa bersuara. Namun demikian bibirnya bergerak-gerak. Jadi, ketika Eli melihatnya, ia mengamat-amati mulut Hana. Hana menggerakkan mulutnya, tidak ada suara yang keluar. Jadi Eli berkata, dengan tidak arif sama sekali, ia berkata, berapa lama lagi engkau akan berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu. Hal itu menunjukkan kepada saya bahwa ini bukan sekedar berbicara secara manusiawi, tetapi seperti yang Anda ketahui, jika Anda melihat empat pasal yang pertama dari 1 Samuel, keimaman pada saat itu telah sangat merosot. Dan Eli bahkan telah kehilangan, sebenarnya ia telah kehilangan kearifan rohaninya. Tetapi kemudian Hana berkata kepada Eli, ia berkata, dia berkata, izinkan saya memastikan bahwa saya membacakan begini bagi Anda. Dikatakan, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Dengarkanlah ini. Ini sangat penting. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudari, kita akan melihat kita semua perlu melakukan hal ini. Ini bahkan perlu. Dapat saya katakan menjadi kebiasaan kita sehari-hari untuk mencurahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan melihat apakah maksudnya. Kemudian dia berkata, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Dursila. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku, berbicaralah demikian lama. Ini menunjukkan bahwa jika Anda memiliki sebuah kecemasan, beritahukanlah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Dia tahu benar di mana Anda berada, Anda juga dapat memberitahu dia. Dan kita akan melihat, Anda dapat memberitahu Tuhan segalanya dan apapun yang mengganggu Anda. Dan ia ingin Anda melakukannya. Ia ingin Anda melakukannya. Ia senang ketika Anda berbicara kepadanya. Namun sayangnya banyak orang Kristen, saya dapat menduga bahwa mungkin ada cukup banyak di antara kita yang tidak mempraktikkan hal ini. Kita perlu memiliki percakapan-percakapan dengan Tuhan, di mana kita benar-benar jujur dan tulus dengan Tuhan. Kita akan melihat bahwa ketika kita melakukan ini, kita akan memiliki pertumbuhan yang sejati dalam hayat. Karena itulah cara Tuhan akan menanggulangi berbagai hal di dalam diri kita. Baik, dengarkanlah ini. Eli menjawab dan berkata, karena di sana ada beberapa yang disebut sifat yang baik dari Eli. Di dalam pasal 4, Anda ingat tabut telah dirampas. Dan Hofni serta Pinehas yang adalah kedua anak Eli, mereka telah terbunuh di dalam peperangan. Dan tabut telah dirampas. Jadi ketika berita itu sampai kepada Eli bahwa tabut telah dirampas, ia terjatuh ke belakang. Ia berada di kursi dan batang lehernya patah, lalu ia mati. Hal ini telah diramalkan oleh seorang manusia Allah. Tidak tahu siapakah manusia Allah itu dan oleh Samuel sendiri ketika ia masih kecil. Ketika Tuhan memanggil Samuel. Ini adalah satu hal yang baik yang dikatakan Eli. Ia berkata, Samuel, ketika engkau mendengar suara itu lagi, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Itu adalah latihan Samuel sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya mengapa ia dapat membicarakan firman Allah ke dalam orang. Karena ia memiliki sebuah telinga untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Jadi ia berkata ketika Tuhan memanggilnya lagi, ia berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan kemudian Tuhan berkata kepadanya. Jadi saya rasa mungkin keesokan harinya, Eli menanyai Samuel, ia berkata, apa yang telah Tuhan katakan kepadamu? Tentunya Samuel dengan sangat enggan memberitahunya. Dan Eli intinya memaksa Samuel untuk memberitahunya. Jadi Samuel memberitahu Eli dan itu sangat serius. Intinya ia memberitahu Eli apa yang akan terjadi pada Eli dan kedua anaknya. Ia memberitahukan kepadanya segala yang Tuhan telah katakan kepadanya. Dan Eli hanya berkata, ya Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Apa yang seharusnya ia lakukan adalah tersungkur dengan wajahnya dalam satu waktu yang pribadi dengan Tuhan dan berpuasa serta berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi padaku dan pada anak-anakku? Tuhan, telah Anda lihat pelajaran hayatnya. Tuhan telah mengatakan hal ini kepada Eli melalui Samuel. Karena Tuhan ingin meninggalkan sebuah kesan yang dalam pada Samuel. Sehubungan dengan apa yang telah terjadi. Jadi, sekali lagi pelajaran hayatnya mengatakan demikian. Saya sangat menyukainya dikatakan. Samuel telah mengamati hal-hal yang positif. Di sana ada beberapa hal yang positif. Seperti, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Ia telah mengamati hal-hal positif di dalam Eli. Ia juga telah mengamati hal-hal yang negatif. Dan ia berkata hal-hal negatif itu telah menjadi sebuah peringatan baginya selama hidupnya. Dan bahwa peringatan itu yang menjaga dia. Syukur pada Tuhan kita memiliki peringatan-peringatan yang kudus di dalam Alkitab, bukan? Dan itu cukup mencolok. Tapi Eli berkata kepada Hana, dan ini adalah sesuatu yang positif. Yang memberitahu Hana, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dan Hana berkata, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihanmu daripadamu. Sekarang dengarkanlah ini, dan perempuan itu yang adalah Hana, ia keluar dan ia makan. Anda tahu ia bahkan tidak dapat makan sebelumnya. Dikatakan, dan ia makan. Dengarkan ini. Dan mukanya tidak muram lagi. Baik, ia telah meminta seorang anak. Ia bahkan belum mengandung apapun di dalam rahimnya. Namun ia percaya akan apa yang Eli katakan kepadanya. Ia merasa ini adalah pembicaraan Allah. Sehingga mukanya tidak muram lagi. Ia penuh dengan sukacita. Dan hal itu timbul dari percakapannya yang tulus dengan Tuhan. Anda paham? Dikatakan pula, pada waktu mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Elkana, pada waktu mereka hendak pergi ke bait suci untuk persembahan tahunan mereka, dikatakan bahwa Hana tidak ikut pergi. Ia berkata kepada Elkana, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan. Dengarkanlah ini. Dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ini sungguh menakjubkan. Dan saya suka dengan respon Elkana kepadanya. Ia berkata, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Inilah dua orang di dalam perjanjian lama yang hidup pada garis hayat. Sehingga Tuhan dapat memakai mereka untuk melaksanakan ekonomi kekalnya dan membawa masuk kerajaannya. Baik, kemudian dikatakan pada akhir pasal 1, dikatakan bahwa Hana membawa anak itu kepada Eli. Dan ia berkata, Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun meminjamkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Bukankah kita berpikir mengenai hal itu dalam pemikiran kita yang alamiah? Oh, Anda bukan hanya meminjamkannya kepada Tuhan. Itu adalah seluruh hidupnya ia dipinjamkan kepada Tuhan. Dan dikatakan, akhirnya ia berkata, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Dan dikatakan, lalu ia, yang mana mungkin Elkana yang bersujud menyembah Allah di sana, atau mungkin juga Samuel. Saya harus lebih mempelajari kata ia. Mengacu kepada siapakah di sana. Tapi saudari, apa yang saya ingin kita semua bawa adalah ini. Di akhir pasal ini di mana Hana berkata, aku di pihakku, aku meminjamkan dia kepada Tuhan. Menunjukkan apakah ini? Ini menunjukkan bahwa pada masa itu Allah miskin sejauh menyangkut keimamatan. Allah miskin. Keimamatan telah merosot sampai puncaknya. Bukan hanya memudar, tetapi usang dan merosot. Jadi kata meminjamkan, itu berarti Anda tidak akan miskin lagi. Ini sangat bermakna. Sekarang, mari kita ke Romawi 1. Romawi 1 mendirikan sesuatu bagi kita. Romawi 1 merupakan dasar dari yang mana sisa Romawi lainnya didirikan di atasnya. Kita perlu memiliki visi dan realisasi ini. Dan ini sungguh merupakan puncak tinggi dari wahyu ilahi. Romawi 1 mengatakan, kita harus menyadari apakah pemulihan Tuhan itu. Saudari, ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion. Itulah apa adanya pemulihan Tuhan. Jika kita perlu mengetahui apakah Sion, itulah pemulihan Tuhan. Untuk itulah kita ada di sini. Pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion yang melambangkan para pemenang sebagai realitas tubuh Kristus untuk merampungkan kota kudus, Yerusalem baru. Poin B mengatakan, dalam perjanjian lama, ada kota Yerusalem bersama Sion sebagai pusatnya. Dalam perlambangan, kehidupan gereja adalah Yerusalem hari ini. Dalam kehidupan gereja, haruslah ada sekelompok pemenang yang adalah manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi dan matang. Dan para pemenang ini adalah Sion hari ini. Saudara-saudari, saya hanya ingin kita memiliki ini di dalam diri kita. Itulah sebabnya mengapa Allah telah membawa kita ke dalam pemulihannya. Bukan hanya untuk, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, untuk menjadi seorang penonton atau apakah. Ia telah membawa kita masuk ke dalam pemulihannya karena ia ingin menghasilkan para pemenang. Ia menginginkan mempelai perempuannya yang tersusun oleh para pemenang. Dan Sion tentu saja melambangkan para pemenang. Sekarang mari kita ke poin C. C mengatakan, sebagai bagian utama dan keelokan kota kudus Yerusalem, Sion melambangkan para pemenang. Saya suka gambaran ini sebagai puncak tinggi, pusat, peninggian, penguatan, pengayaan, keelokan, dan realitas gereja. Tentu saja kita ingin berada dalam kumpulan itu. Itu bukan berarti kita mengasihi semua saudari dalam gereja, tetapi di sana pasti ada sedikitnya sekelompok para pemenang di dalam setiap gereja lokal. Karena itulah penguatan dari gereja itu. Itulah keelokan dari gereja itu. Poin yang khusus ini saya dapatkan, Saudara Lee telah memberikan 3 pelatihan mengenai kelompok vital. Saya percaya dalam pelatihan yang kedua lah ia telah membagikan ungkapan yang tepat ini. Sekarang mari kita ke poin D. Katakan, saya suka ini, karakteristik, hayat, berkat, dan pendirian Yerusalem berasal dari Sion. Sekarang saya memiliki semua ayatnya di sini, yang mana sangat penting, sangat mustika, dan saya mungkin hanya akan memberi Anda sebuah ringkasannya saja. Baik, saya akan mengatakan seperti ini, setiap kali perjanjian lama berbicara mengenai hubungan antara Sion dan Yerusalem, hal itu menunjukkan kepada kita bahwa ciri-ciri hayat, berkat, dan pendirian Yerusalem adalah berasal dari Sion. Sekarang mari kita mendalami ayat-ayat ini. Pertama dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1, para tua-tua ada di Yerusalem. Dan tabut perjanjian berada di Sion. Mazmur pasal 51 ayat 18 berkata bahwa Allah telah melakukan kebaikan kepada Sion. Dan telah membangun tembok-tembok Yerusalem. Dengan kata lain, Sion adalah pusatnya. Menambahkan sebuah Sion, hal itu menguntungkan seluruh gereja. Sekarang di Mazmur 102 ayat 21 mengatakan bahwa nama Tuhan ada di Sion. Dan ia dipuji-puji di Yerusalem. Mazmur 128 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan memberkati dari Sion. Dan bahwa kebaikan atau kebahagiaan terlihat di Yerusalem. Ingatlah, Sion melambangkan para pemenang. Dan Yerusalem melambangkan gereja atau hidup gereja. Baik, mari kita ke ayat berikutnya. Mazmur pasal 135 ayat 21 mengatakan bahwa Tuhan diam di Yerusalem. Tetapi Tuhan memberkati dari Sion. Akhirnya dalam Yesaya, dalam Yesaya pasal 41 ayat 27 dikatakan pertama-tama diucapkan kepada Sion dan kemudian diberitakan ke Yerusalem. Dan kemudian ayat yang terakhir di sini adalah Yoel pasal 3 ayat 17. Ayat ini mengatakan bahwa ketika Allah diam di Sion, Yerusalem akan menjadi kudus. Jadi semua ayat ini menunjukkan poin yang membuatnya. Saya rasa ayat-ayat ini sungguh menakjubkan. Sekarang mari kita ke poin E. Dikatakan para pemenang sebagai Sion adalah realitas tubuh Kristus dan merampungkan pembangunan tubuh dalam gereja-gereja lokal untuk mendatangkan kota kudus yang rampung, Yerusalem baru, ruang maha kudus yang ultima, sebagai tempat kediaman Allah dalam kekekalan. Di dalam langit baru dan bumi baru, sekarang mari kita ke langit baru dan bumi baru. Dalam langit baru dan bumi baru, Sion adalah para pemenang. Khususnya dalam kerajaan 1000 tahun. Anda memiliki mempelai perempuan dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah para pemenang. Tapi ketika Anda sampai ke langit baru dan bumi baru, dengan Yerusalem baru, di sini mengatakan dalam langit baru dan bumi barulah seluruh Yerusalem baru akan menjadi Sion. Dengan kata lain, menunjukkan fakta dalam kekekalan. Setelah 1000 tahun selesai, dalam kekekalan, fakta bahwa seseorang percaya ke dalam Tuhan Yesus berarti mereka telah menang untuk menjadi satu bagian dari istri anak domba. Jadi Anda hanya menjadi mempelai perempuan untuk 1 hari saja. Itu adalah 1000 tahun. Kemudian Anda adalah istri untuk selamanya. Dan tentu saja, semua anak Allah akan menjadi sang istri tersebut. Sekarang, seluruh Yerusalem baru akan menjadi Sion dengan semua kaum beriman sebagai para pemenang. Seperti Wahyu pasal 21 ayat 7 mengatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi untuk menang, sekali lagi, di sini berarti mengalahkan ketidakpercayaan dan percaya ke dalam Tuhan Yesus. Anda menerima khasiat dari penebusannya. Anda menerima proses selamatan organiknya. Dan Anda sekarang adalah satu bagian dari istri Kristus. Yang merupakan sebuah hal yang sangat besar. Tetapi saudara-saudari kita berada di dalam pemulihan Tuhan untuk membangun Sion. Kita ingin menjadi Sion. Tuhan harus mendapatkan Sion sebelum. Tuhan harus mendapatkan mempelai perempuannya sebelum ia mendapatkan istrinya. Dan Tuhan harus mendapatkan Sion sebelum ia mendapatkan Yerusalem baru dalam totalitasnya. Sekarang, alasan mengapa kita mengatakan Yerusalem baru adalah ruang maha kudus adalah ini. Dimensi-dimensi dari Yerusalem baru adalah dimensi-dimensi dari sebuah kupus. Panjangnya adalah 12.000 stadia. Jika Anda melihat ayat-ayat ini, Anda dapat melihat apakah satu stadia itu. Panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, dan tingginya 12.000 stadia. Hal itu sangat bermakna karena dapat kita katakan bahwa Yerusalem baru adalah ruang maha kudus karena alasan ini. Ruang maha kudus di dalam perjanjian lama baik di dalam tabernakel maupun di dalam bait adalah sebuah kubus. Sebuah kubus. Ukurannya sama dalam panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Dan Anda dapat menemukan ini di dalam Perjanjian Lama. Sekarang mari kita ke poin F. Dalam kitab Wahyu, yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan akan bangun adalah Sion para pemenang. Ini adalah realitas intrinsik dari wahyu rohani dalam firman kudus Allah. Kita tentu perlu damba untuk berdoa dengan harga apapun dan membayar harga sama seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Tentu kita tahu Efesus pasal 6 ayat 17-18 yang mengatakan bahwa kita perlu menerima firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Ketika kita berdoa di atas logos, maka logos diubah menjadi rema. Logos adalah firman Allah yang tertulis yang konstan. Dan rema adalah perkataannya yang seketika. Perkataannya yang pada saat itu juga. Perkataannya yang pribadi kepada setiap orang dari kita. Perkataan itu adalah pembasuhan air dalam firman yang mempercantik kita untuk menjadi gerejanya yang mulia, mempelainya yang mulia. Dalam Kolose pasal 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu sambil berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jika Anda membaca dengan teliti pelajaran hayat Kolose, berita terakhirnya adalah mengenai ini. Saudara Lee sangat berbeban agar kita mau menjadi orang yang bertekun dalam doa. Segala sesuatu itu melawan doa kita. Ketika Anda berdoa, itu saja. Saya memikirkan ketika kita belum memiliki iPhone. Kita memiliki telepon yang harus diangkat telepon dari gagang teleponnya. Saya ingat satu kali saya memberitahu Ruth. Saya harus memberitahu dia hal ini karena kami berada dalam apartemen yang sama. Saya berkata, Ruth, waktu saya berada di hadapan Tuhan dan saya merasa bahwa saya harus memiliki waktu yang khusus ini untuk memiliki satu waktu yang pribadi dengan Tuhan untuk berdoa. Dan saya berkata, apapun yang terjadi di luar sini, jangan ganggu saya, oke? Jadi saya di dalam sana berdoa. Lalu saya mendengar telepon berdering. Dan kelihatannya Ruth mengangkatnya. Dia mengetuk pintu saya. Saya berkata, Ruthie, ingatkan apa yang telah aku katakan padamu. Dia berkata, Eddie, ini sambungan jarak jauh. Interlokal. Jadi saya berkata, ya baiklah, ini pasti super penting. Jadi saya ke telepon itu. Dan orang di telepon itu berkata, apakah ini perusahaan konstruksi Edmark? Saya tidak punya perusahaan konstruksi. Itu adalah Edmark yang salah. Sebenarnya panggilan telepon itu adalah dari iblis. Saya tidak mengatakan orangnya adalah iblis, tapi itu datang dari iblis. Satu kali saya sedang bekerja sama bersama dengan Saudara Lee. Dan kami sedang mengerjakan pekerjaan yang sangat penting. Saya sedang membaca satu berita kepadanya, lalu bel pintu berbunyi. Dan dia berkata, itu adalah iblis. Saya tidak ingin melihat siapa itu. Saya pun tidak melihatnya. Anda tahu, tentu poinnya adalah bahwa iblis sedang mencoba mengganggu waktu saya di dalam firman. Itu adalah waktunya di dalam firman dengan saya membacakan baginya. Jadi khususnya di dalam doa kita, kita harus menjaga kehidupan doa kita. Sekarang kita tahu dalam Filipi pasal 3 ayat 8-14. Ini adalah satu bagian yang luar biasa yang menggambarkan pengalaman Paulus kepada kita. Di mana ia mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saya menyukai dua kata berikutnya. Tuhanku. Tuhanku. Itu sangat pribadi. Tuhanku. Ia berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya percaya jika Anda melihat di dalam buku bagaimana menjadi seorang penatua dan sekerja, mungkin bukan di sana, tetapi saya ingat betul ketika Saudara Lee memberikan berita ini, ia berkata Anda dapat juga menerjemahkannya mendapatkan Kristus sebagai memenangkan Kristus. Kita ingin mendapatkan Kristus. Kita ingin memenangkan Kristus. Dalam sidang ini saya ada di sini untuk memenangkan Kristus. Dia adalah hadiah, pahala saya. Bukan hanya di zaman yang akan datang, tetapi juga saat ini. Dan saya sangat menyukai hal itu. Jadi Paulus tidak puas diri. Dia bukanlah seorang Kristen yang puas diri. Saudari, sebelum datang ke sidang ini, saya teringat Saudara Lee mengatakan sesuatu mengenai jangan merasa puas diri di dalam salah satu buku pelatihan para penatua. Jadi, saya melihat di buku 1-3, Saya yakin itu ada di dalam buku yang ketiga. Dan saya takjub. Saya telah mengedit buku-buku tersebut, tetapi saya lupa bahwa hal itu ada di sana. Di sana ada satu bab penuh yang berjudul Tidak Puas Diri. Saudari, kita harus berdoa agar kita jangan pernah menjadi orang Kristen yang puas diri. Kaum imani yang puas diri. Paulus tidak demikian. Dalam surat Filipi mungkin telah bertobat paling tidak sudah selama 26 tahun. Jika Anda membaca beberapa waktu penulisannya, saya tahu Conybeare dan Hausen, mereka cukup ahli mengenai surat-surat kiriman Paulus, dan Saudara Lee sangat mengapresiasi mereka. Saya percaya, mereka mengatakan bahwa surat Filipi ditulis kira-kira 26 tahun setelah pertobatan Paulus. Ia bukan hanya duduk-duduk dan berkata, oh aku sudah mengetahui segalanya, aku pernah di sana, aku sudah pernah melakukan itu. Ia masih tetap mengejar Tuhan dengan segenap dirinya. Dan ia mengatakan hal ini, ia berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap Kristus. Ia berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan. Dan saya sangat menyukainya. Saudara-saudari, saya harap kita semua yang ada dalam ruangan ini, semua orang yang sedang menonton, praktekkanlah satu hal ini. Melupakan. Melupakan apa? Melupakan apa yang ada di belakang. Itu berarti segalanya. Dari 5 menit yang lalu sampai saat Anda dilahirkan, lupakan saja semuanya itu. Tuhan adalah Sang Aku adalah. Dia adalah saat ini. Dia adalah hari ini. Maksud saya, dia adalah dalam tanda petik hari ini. Yang kita punya hanyalah hari ini. Kita tidak memiliki esok hari. Jadi Paulus berkata, ia melupakan apa yang ada di belakang. Ia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Dan ia berkata, ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudari, kita bukan hanya telah dipanggil. Kita telah memiliki panggilan surgawi. Kita sedang dalam perjalanan ke sana. Saya suka itu. Saya sangat menyukainya. Sekarang, jika Anda melihat catatan kaki mengenai kata hadiah, Anda tahu? Saya telah mendoakan hal ini pagi ini. Saya mendoakan ini hampir setiap hari. Hadiah yang didefinisikan di sana adalah sebagai kenikmatan dan perolehan yang paling penuh akan Kristus. Jadi saya selalu memanjatkan sebuah doa yang singkat. Tuhan Yesus, sebagai roh realitas, bimbinglah aku ke dalam realitasmu hari ini. Untuk memiliki kenikmatan dan perolehan yang terpenuh akan Kristus. Itu adalah sebuah doa yang baik untuk dipanjatkan, saudara-saudari. Cukup berdoa singkat demikian. Tuhan akan berkata amin pada doa tersebut. Ia sedang menantikan orang-orang yang memanjatkan sebuah doa yang demikian. Bukankah ini luar biasa? Sasaran saya, sasaran kita adalah kenikmatan yang penuh akan Kristus. Dan perolehan yang terpenuh akan Kristus. Apakah sasaran kita di dalam sidang ini? Kenikmatan yang terpenuh akan Kristus dan perolehan yang penuh akan Kristus. Sekarang poin G, katakan respon kita kepada panggilan Tuhan akan para pemenang di zaman ini adalah agar kita divitalkan. Menjadi vital adalah menjadi hidup dan aktif dalam keesaan dengan Allah kita yang hidup dan bertindak. Tentu saja 1 Timotius pasal 3 ayat 15 mengacu kepada gereja sebagai rumah Allah yang hidup, bukan? Saya suka ini. Ada satu kitab dalam Alkitab yang disebut Kisah Para Rasul. Katakan Kisah Para Rasul. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah catatan mengenai Allah yang bertindak. Allah sedang bertindak melalui rasul-rasul. Jadi Anda dapat mengatakan itu adalah tindakan-tindakan mereka. Ya, tetapi sebenarnya itu adalah tindakan Allah beroperasi di dalam mereka dan mengalir keluar dari mereka. Sekarang saya lanjutkan, dikatakan, pergerakan Allah di bumi bagi perampungan ekonomi kekalnya secara ultima adalah melalui para pemenang. Poin H mengatakan, di bumi yang dijajah ini adalah gunung Yehova, gunung Sion. Sekarang ini sangat mustika apa yang mengikutinya, yang mutlak terbuka kepada Tuhan, dan mutlak dikuasai olehnya. Kali lagi, saudari, kita jangan pernah hanya menaruh begitu saja sebuah garis-garis besar di rak buku kita. Oh, kami sudah pernah mendengarnya. Kita harus memanjatkan doa-doa yang singkat atas hal-hal ini. Tuhan, jadikan aku seorang yang mutlak terbuka kepadamu. Tuhan Yesus, dan jadikanlah aku seorang yang mutlak dikuasai olehmu. Itu adalah sebuah doa singkat yang baik untuk dipanjatkan. Dan Anda sedang berdoa seturut ini. Anda sedang mendoa bacakan firman Allah kembali kepadanya ketika Anda mendoakan ini. Nah, sekarang dikatakan para pemenang yang dilambangkan oleh Sion adalah tumpuan kaki. Saya suka kata ini, tumpuan kaki yang melaluinya Tuhan sebagai sang raja, kemuliaan akan kembali untuk merebut seluruh bumi sebagai kerajaannya. Saudari, kita ingin menjadi tumpuan kaki yang melaluinya Tuhan sebagai raja kemuliaan itu akan kembali untuk mendapatkan seluruh bumi sebagai kerajaannya. Sekarang, jika Anda, saya sedang memikirkan perang dunia kedua di mana kata tumpuan kaki itu. Karena para sekutu, mereka hendak mengadakan sebuah penyerbuan. Dan mereka hendak dengan menggunakan kapal-kapal menyeberang terusan Inggris ke Perancis. Dan tentu saja, para nasi mereka memiliki semua pertempuran ini. Oh, mereka jika Anda pergi, Anda pernah pergi ke Normandia. Saya pernah ke sana 2 kali. Dan, oh, bukan main. Berbagai hal ini telah mereka bangun. Bom-bom dari tentara sekutu tidak dapat menembus mereka. Mungkin hanya dapat mereka tembus sampai ke taraf tertentu. Mereka hanya akan sampai sejauh tulangan. Anda tahu tulang-tulang yang menahan beton. Dan mereka mempunyai senapan mesin yang menonjol keluar melalui tulang-tulangan itu. Dan ada meriam-meriam di mana-mana. Alasan mengapa saya membagikan hal ini kepada Anda, Anda mungkin berpikir, saya sedang membagikan sesuatu yang hanya hal sekuler bagi kita. Tidak demikian, karena di dalam buku ekonomi perjanjian baru Allah, Saudara Lee berkata demikian. Hitler membom Inggris, dan kemudian tiba-tiba ia berbalik ke Rusia. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar. Kesalahan yang besar. Dia berpaling ke Rusia, menyerang Rusia. Itu adalah seluruh pasukannya. Saya rasa itu adalah pasukan yang keenam. Mereka semua terlantar dan ditangkap. Dan itu menjadi titik balik dalam seluruh peperangan. Anda tahu apa yang Saudara Lee katakan? Anda dapat melihatnya dalam buku ekonomi perjanjian baru Allah. Ia mengatakan roh Allah yang telah diperkuat 7 kali ganda telah memalingkan Hitler dari Inggris ke Rusia. Itu benar-benar adalah sesuatu. Jadi roh yang diperkuat 7 kali ganda sebagai 7 pelita yang menyala di hadapan takhta Allah untuk melaksanakan kebijakan kekal Allah yang meliputi peristiwa-peristiwa di bumi. Jangan mengira bahwa Allah tidak memegang kendali hari ini. Ia sedang memegang kendali. Ia tahu benar apa yang sedang terjadi dan ia berada di atas takhta. Dan syukur kepada Tuhan bahwa kita berada di bawah takhtanya. Jadi jangan merasa tertekan atau apapun. Kita perlu melihat dia. Kita perlu melihat dia sebagai raja kemuliaan yang ada di atas takhta. Baik, inilah yang terjadi. Nazi mengira bahwa mereka akan menyerbu di titik terpendek antara Inggris dan Prancis. Saya lupa di mana itu. Saya rasa itu di Calais atau sesuatu seperti itu. Ya, terima kasih. Tapi mereka tidak melakukan hal itu. Mereka pergi ke Normandia yang cukup jauh. Bukan hanya itu. Mereka berangkat dalam kondisi cuaca yang sangat buruk. Semuanya ini telah diatur oleh Allah. Percayalah. Dan tiba-tiba, saya melihat keluar pada saat di terusan Inggris itu. Dan anak laki-laki saya yang bungsu serta Ruti ada bersama-sama dengan saya. Saya memberitahu mereka, dapatkah kalian bayangkan? Di sini ada tentara pertahanan nasi. Kalian sedang melihat keterusan Inggris. Pada terusan Inggris. Tiba-tiba, ada 5.000 kapal muncul di dalam pandangan mereka. Sedikitnya 5.000. Itu adalah armada terbesar dalam sejarah manusia. Jadi, kita sangat memperhatikan tumpuan kaki itu. Bukan hanya itu. Nazi juga. Jenderal yang mengepalai seluruh pasukan pertahanan di depan laut itu berkata, kami harus melontarkan mereka kembali ke dalam terusan Inggris. Ia berkata, jika kami tidak melakukannya, kami kehilangan segalanya. Ia hanya berkata, kami akan kalah perang. Ia pintar, ia tahu. Dan tentu saja, bagi pasukan tentara Amerika, kita mendarat di pantai Omaha dan pantai Utah. Pantai Omaha sangat mengerikan. Kita bahkan banyak sekali korban jiwa yang menderita. Tapi syukur pada Tuhan, kita mendapatkan tumpuan kaki itu. Dan orang Inggris, orang Kanada, mereka juga telah mendapatkan tumpuan kaki yang telah ditentukan bagi mereka. Dan dari tumpuan kaki itu, kita mampu masuk ke Prancis. Pada akhirnya sampai kembali ke Berlin. Benar bukan? Dan orang-orang Rusia datang dari timur. Anda tahu, bukan main itu menakjubkan. Tapi saya ingat pertama kali saya pergi ke Paris. Kami pergi ke sana karena di sana ada seorang saudara yang menuntut di sana. Yang masih tetap saya kontaki. Yang menyurati saudara Lee. Nah, saudara Lee berkata kepadanya, saya merekomendasikan ini kepada Anda, saudara A. Datanglah ke sidang istimewa di London pada tanggal sekian. Saya dan Bob Denker hadir di sidang istimewa itu. Jadi kami menemuinya. Dan ia sangat gembira. Kami sangat gembira. Dan ia mengundang kami ke rumahnya. Yang mana saya kira mungkin ada 1.5 jam di luar kota Paris. Jadi kami pergi ke rumahnya. Kami datang ke perhimpunan yang ia miliki. Dan berbicara kepada perhimpunan itu. Orang-orang itu sangat terbuka. Jadi, demikianlah kami melakukan hal itu. Dan saya yakin pada perjalanan itulah kami ke Normandia. Dan kemudian saya pergi ke Normandia di waktu lainnya. Oh, saya memperhatikan ini. Ini adalah apa yang akan saya katakan saudari. Waktu kami berada di pusat kota Paris, saya ingat. Kami harus berhenti di suatu tempat dan keluar dari mobil. Dan seorang Prancis yang lebih tua berkata kepada saya dan Bob. Dia berkata, kalian orang Amerika bukan? Dia bisa berbicara bahasa Inggris sedikit. Saya tidak bisa mengucapkan dengan logat orang Prancis. Dia berkata, kalian orang Amerika bukan? Kami ingin berkata, ya tentu kami orang Amerika. Dia berkata, aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku atas kedatangan orang-orang kalian untuk menyelamatkan negaraku. Oh, saya sangat tersentuh. Dan saya dan Bob menyadari, orang-orang Prancis yang lebih tua mengapresiasi negara ini. Tetapi orang-orang Prancis yang lebih muda, mereka tidak tahu. Mereka tidak memiliki realisasi dari pengorbanan yang bangsa Inggris, Kanada, dan yang kami telah lakukan untuk mendapatkan tumpuan kaki itu dan untuk masuk ke dalam. Dan saya telah melihat monumen ini di dekat Normandia. Katakan, saya tidak dapat memberi Anda ukuran jarak yang tepatnya. Tapi dikatakan sesuatu seperti ini. Berjuanglah untuk 2.000 yard yang pertama. Sesuatu semacam itu. Itulah tumpuan kaki. Ini sama seperti itulah yang kita inginkan. Berjuanglah untuk tumpuan kaki itu karena itu berarti segalanya. Dan kita ingin menjadi tumpuan kaki yang melaluinya Tuhan dapat datang kembali. Sekarang di Mazmur pasal 24 ayat 7-10. Saya sangat suka ayat ini. Dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Kemudian ada pengulangan hal yang sama. Saya sangat menyukai pemazmur ini. Ia begitu terinspirasi. Siapakah Raja Kemuliaan? Demikianlah ayat itu diakhiri. Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Berhenti sejenak. Ada kata sela, berhenti sejenak. Pertimbangkanlah ini. Anda tahu kata Tuhan alam semesta di sana berarti pasukan-pasukan. Dia adalah Tuhannya pasukan. Anda dapat menggunakan kata pasukan dalam sebuah artian yang luas. Tapi saya mau menggunakannya dalam sebuah artian yang khusus di sini. Saya tahu bahwa sudah tentu jika Anda melihat pada akhir kitab Wahyu ketika Tuhan datang kembali. Ia berada di atas seekor kuda putih, bukan? Dan orang-orang yang mengikutinya berada di atas kuda putih. Mereka itulah para pemenang. Dan kitab Wahyu mengatakan orang-orang itu adalah pasukannya. Pasukannya. Jadi jika kita, oh Tuhan, jadikanlah kami para pemenangmu agar kami semua dapat berada dalam pasukanmu pada waktu itu. Saudari, bulan madu kita akan dimulai pada saat perang Armageddon. Suatu bulan madu yang luar biasa, bukan? Anda tidak akan pernah membawa mempelai perempuan Anda ke sebuah pertempuran besar, bukan? Tapi itu akan menjadi permulaan bulan madu kita. Jadi Mazmur ini menyingkapkan kemenangan Kristus sebagai Raja yang masuk ke dalam kerajaan kekal Allah. Ketika dikatakan, angkatlah kepalamu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. pintu-pintu gerbang di sana adalah kota-kota dari bangsa-bangsa. Dan ketika dikatakan, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Pintu-pintu adalah rumah-rumah masyarakat. Dan ketika dikatakan, pintu-pintu yang berabad-abad. Berabad-abad berarti ini menunjukkan menunggu dan mengharapkan dengan sabar. Kristus adalah kedambaan segala bangsa. Semua bangsa secara umum sedang mengharapkan Kristus datang. Tapi Kristus tidak akan datang dengan cepat menurut konsep insani kita. Maka kita perlu mengangkat kepala kita dan menunggu dan mengharapkan kedatangannya dengan sabar. Sekali lagi, Anda tahu bahwa Raja Kemuliaan adalah Tuhan semesta alam yang berarti pasukan. Dan Raja Kemuliaan adalah Tuhan semesta alam. Ia adalah perampungan Allah Tritunggal yang terwujud dalam kemenangan dan kedatangan Kristus. Tuhan adalah Yesus. Saya sangat suka itu. Tuhan adalah Yesus. Dan Yesus adalah Kristus yang menang dan datang. Bukan hanya itu. Yesus adalah Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Disalibkan dan dibangkitkan. Yang kuat dalam peperangan dan menang. Dia adalah Sang yang akan datang kembali dalam kebangkitannya dengan para pemenangnya. Yang adalah pasukannya untuk memiliki seluruh bumi sebagai kerajaannya. Semua poin ini sangatlah penting. Apa yang telah saya bagikan kepada Anda mengenai pasukan, itu ada dalam Wahyu pasal 19 ayat 13-14. Anda dapat melihatnya. Sekarang I berkata, tidak ada jalan lain. Ini sangatlah penting. Kelihatannya sederhana, tetapi penting sekali. Tidak ada jalan lain untuk mencapai puncak tinggi ekonomi kekal Allah. Realitas tubuh Kristus kecuali melalui berdoa. Melalui berdoa. Jadi, semua gereja di atas muka bumi ini seharusnya menjadi sebuah rumah doa. Anda tahu, kita adalah rumah Allah yang hidup. Kita seharusnya menjadi rumah doa. Izinkanlah saya melanjutkannya. Kita menjadi para pemenang sebagai realitas tubuh Kristus. Untuk menjadi mempelai perempuan Kristus akan menutup zaman ini. Zaman gereja. Dan akan membawa Kristus sebagai Raja Kemuliaan datang kembali untuk mengambil, memiliki, dan memerintah atas bumi ini bersama para pemenangnya dalam zaman kerajaannya. Anda punya beberapa ayat tambahan di sini yang menunjukkan hal tersebut. Mari kita lihat Romawi kedua. Dikatakan kita 1 Samuel memperlihatkan kepada kita dalam perlambangan didatangkannya Kristus sebagai Sang Raja yang dilambangkan oleh Daud dengan kerajaannya. Sekarang mari kita ke poin A. Dikatakan, di bawah Eli, imamat Harun yang tua telah menjadi usang dan pudar dan Allah damba untuk memiliki permulaan yang baru bagi perampungan ekonomi kekalnya. Saudari, kita harus berdoa. Tuhan, aku berdoa aku tidak akan pernah menjadi usang. Kita akan melihat di dalam berita yang terakhir bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang segar, hidup, aktif, dan hadir bersama dengan Tuhan. Kita tidak ingin menjadi orang Kristen yang usang. Itu hal yang sangat buruk sekali. Kita tidak ingin berada dalam satu situasi yang memudar. Kita tidak ingin melakukan hal itu. Baik, tetapi Anda lihat saya punya beberapa ayat dari 1 Samuel pasal 2 yang berbicara mengenai anak-anak Eli. Betapa dosa mereka sangat besar. Dan Anda dapat melihat ini melalui membacanya. Oh ya ampun, saudari, ini benar-benar telah menjamah saya. Tentu saja Eli telah mengatakan beberapa hal kepada mereka, tapi kelihatannya masih kurang tegas berbicara kepada mereka atau mencegah anak-anaknya. Karena mereka melakukan hal-hal yang jahat. Dengarkan apa yang dikatakan ayat ini. Saya taruh 2 tanda seru di sana. Saya benar-benar tersentak. Dikatakan seperti ini. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Dengarkan ini. Sebab Tuhan hendak, bahasa Inggrisnya please, mematikan mereka. Saya tidak pernah melihat satu ayat yang seperti itu di dalam Alkitab. Itu menunjukkan betapa jahatnya mereka. Saya tidak dapat menemukan ayat lain di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan senang membunuh seseorang. Demikianlah mereka itu sangat jahat. Itu mengerikan sekali. Saya tidak dapat. Saya bahkan tidak memiliki waktu untuk menyebutkan apa saja yang telah mereka lakukan. Seorang manusia Allah telah datang kepada Eli dalam ayat-ayat ini. Dan ia berkata kepada Eli. Mengatakan sejumlah perkara tetapi satu hal yang telah dikatakannya. Sangat menjamah saya. Ia berkata demikian. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Itu sangat menjamah saya. Kita tidak seharusnya menghormati siapapun lebih daripada Tuhan. Kita menghormati Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama. Kemudian dari hormatnya kita kepada Tuhan itu tentunya menghasilkan segalanya. Baik, izinkan saya ke poin satu. Satu dikatakan. Isi kitab hakim-hakim sekarang, Anda mungkin mengira saya akan pergi dengan sebuah kereta Amtrak melewati garis besar ini. Benar, tapi saya melakukan ini dengan tujuan. Anda akan melihat sampai pada akhirnya, namun saya ingin berlama-lama sedikit. Isi kitab hakim-hakim terdiri dari bangsa Israel percaya dalam Allah, dan pelatihan kita yang terakhir meliputi kitab hakim-hakim, terdiri dari bangsa Israel percaya dalam Allah, meninggalkan Allah, dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, dan bertobat kepada Allah dalam kesengsaraan mereka. Ketika mereka berpaling kepada Tuhan, Dia membangkitkan seorang hakim yang membebaskan mereka dari tangan penindas mereka. Namun ketika hakim itu mati, mereka kembali kepada jalan mereka yang jahat dan kembali menjadi bobrok. Dengarkan frase atau kalimatnya yang terakhir ini. Ini menjadi siklus. Siklus yang diulang 7 kali dalam kitab hakim-hakim. Siklus ini terulang 7 kali dalam hakim-hakim. Mari kita ke poin berikutnya, dan itu adalah, saya ingin memastikan saya memiliki poin yang benar di sini, yaitu nomor 2. Apa saya benar? Baik, nomor 2 mengatakan, selama bertahun-tahun gereja telah mengulangi sejarah Israel di bawah para hakim. Tapi hari ini, Allah menginginkan Samuel. Bagaimana jika kita berdoa seperti ini? Tuhan, jadikan aku salah seorang dari Samuel-Samuel-Mu. Dan bangkitkanlah Samuel-Samuel di dalam gereja-gereja, ya Tuhan. Doa yang semacam itulah yang ingin Dia dengar. Kita akan melihat hal ini. Tapi hari ini Allah menginginkan Samuel-Samuel. Orang-orang Nasir yang menang. Saya punya bilangan 6 ayat 1-9 dengan catatan kakinya. Akan mendatangkan Kristus, Daud yang sejati. Sebagai raja yang memerintah dengan kerajaannya selama 1000 tahun. Di mana para pemenang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Dalam Maleakhi dikatakan bahwa Tuhan adalah surya. Surya kebenaran. Fakta bahwa para pemenang akan terbit bagaikan surya atau matahari di dalam kerajaan Bapa berarti bahwa kita telah dikristuskan untuk menjadi sama seperti Dia dalam hayat, dalam sifat dan ekspresi. Tapi tentunya tidak dalam kealahan. Jadi, kita terbit sebagai surya karena kita telah dialahkan. Karena kita telah sepenuhnya dikristuskan. Kita menjadi duplikasinya. Kita terbit bagaikan surya, matahari, di dalam kerajaan Bapa kita. Baik, mari kita ke poin 3. Sebelum saya ke poin 3, izinkan saya mengatakan ini. Saya mengutipnya dari Saudara Lee. Sebenarnya saya mengutip dari Saudara Elia berkata, saya telah membaca mengenai kebangunan di bawah Luther dan kematian yang mengikutinya. Kebangunan melalui Wesley dan kemunduran yang mengikutinya. Mengenai gelombang besar cahaya yang dibawa masuk oleh Darby dan kaum persaudaraan lainnya. Dan kerusakan yang mengikutinya. Semua tahun-tahun ini, gereja telah mengulang kembali sejarah Israel di bawah hakim-hakim. Sekarang saya mengutip dari Saudara Ni, dengarkan yang ia katakan. Kalimat terakhir, tetapi apakah yang seharusnya saya harapkan sekarang? Tanda tanya, harapkan saya. 2 kalimat terakhir, ini adalah sebuah pertanyaan retoris. Apakah yang seharusnya saya harapkan sekarang? Bukankah seharusnya untuk sesuatu yang baru? Kata baru ditulis dalam cetak miring, artinya menekankan kata baru. Baik, sekarang poin 3 mengatakan, saudara-saudari, kita sedang mencari sesuatu yang baru. Kita tidak sedang mencari kebangunan-kebangunan yang usang. Kita ingin masuk ke dalam sebuah kebangunan yang baru, yang belum pernah dilihat di bumi ini sebelumnya. Itu membawa kita ke poin 3. Hari ini kita perlu memandang Tuhan untuk sesuatu yang baru. satu kebangunan baru. Dan apa yang dilakukan kebangunan baru ini? Bangunan baru itu akan mengalihkan zaman ini. Dari zaman gereja, di tengah-tengah kekacauan setani, kepada zaman raja. Dengan kerajaan 1000 tahunnya. Itulah satu kebangunan baru yang belum pernah dilihat sebelumnya di bumi. Sekarang mari kita ke poin B. Dikatakan, bagi kelahiran Samuel, Allah telah memulai sesuatu di balik layar. Ini cukup menakjubkan bagaimana Allah telah melakukan hal ini. Dikatakan di satu pihak, dia menutup rahim Hana. Jika Anda hanya berhenti di sana, Anda akan berkata, mengapa Allah mau melakukan sesuatu yang seperti itu? Dan Hana menangis, ia sangat sedih, ia berdoa, ia berpuasa. Tapi Tuhan memiliki pandangan ekonomi kekalnya ketika ia melakukan hal itu. Baik, jadi dikatakan, di satu pihak Allah menutup kandungan Hana. Dengarkanlah ini, di pihak lain, dia mempersiapkan Penina untuk membuatnya gusar. Bagaimana dengan itu? Dia sebenarnya telah mempersiapkan orang ini untuk membuat Hana gusar. Apakah Anda pernah dibuat gusar? Anda perlu menyadari, ya, itu mungkin ulah musuh. Tapi itu berada di bawah kedaulatan Allah juga. Jadi, apa yang terjadi pada kita, kita harus menyadari bahwa itu berada di bawah kedaulatan Allah. Jadi, dia telah mempersiapkan Penina, dengarkanlah ini, untuk membuat Hana gusar. Di sini sekali lagi ada kata dengan pahitnya, untuk menyakitinya. Bukankah itu sangat buruk? Bahwa Anda hanya, oh, aku ingin menyakiti orang ini. Itu mengerikan. Untuk menyakitinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Tentu Penina tidak mengetahui hal ini. Jadi tahun demi tahun, ketika Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya begitu rupa, sampai dia menangis dan tidak mau makan. Poin C mengatakan ini, dengarkanlah saudari. Ini memaksa Hana untuk berdoa. Ini memaksanya. Terkadang Tuhan akan memaksa kita untuk berdoa. Ini adalah satu-satunya jalan lain kita. Jadi hal ini memaksa Hana untuk berdoa agar Tuhan mau memberinya. Nah, dapat dikatakan di sini seorang anak laki-laki menurut Alkitab versi pemulihan yang mutlak benar. Tapi saya juga mau menggunakan apa yang Darby dan ASV tahun 1901 katakan. Dia telah berdoa agar Tuhan memberi dia seorang anak laki-laki. Seorang anak. Anda pisah laki-laki. Doa Hana yang dalamnya dia membuat satu nazar kepada Allah. Dengarkanlah ini. Yang bukan dimulai oleh Hana tetapi oleh Allah. Allah berkenan pada doa Hana dan janjinya. Dan dia membuka rahim Hana. Hana mengandung, melahirkan seorang anak, dan memberinya nama Samuel. Yang berarti didengarkan Allah. Atau diminta dari Allah. Bukankah itu luar biasa bahwa Anda memiliki seorang anak? Dan namanya berarti didengarkan Allah atau diminta dari Allah. Sekarang, saya mau mengatakan satu perkataan kepada semua saudari yang telah menikah. Dan saya tidak ingin siapapun dari antara Anda, para saudari yang merasa terganggu atau tersinggung dalam cara apapun. Tapi bagi berita ini, janganlah mengambil berita ini sebagai satu berita bagi Anda untuk berdoa. Untuk mendapatkan seorang anak. Jika Anda tidak memiliki anak, lalu Anda berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Janganlah seperti itu. Tentu saya tidak berkata Anda tidak seharusnya berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Jika Anda menginginkan seorang anak, Anda tidak memiliki seorang anak, Anda telah menikah. Tapi apa yang saya ingin kita lihat di dalam berita ini adalah sesuatu mengenai makna perlambangan yang luar biasa mengenai ekonomi kekal Allah. Baik, izinkan saya ke poin berikutnya. Poin D. Dikatakan, Allah bisa memotivasi Hana sebagai seorang yang esa dengannya dalam garis hayat. Garis hayat adalah garis yang mendatangkan Kristus sebagai kenikmatan umat Allah. Sehingga di bumi Allah bisa memiliki kerajaannya. Yang adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Organisme Allah Tritunggal sendiri. Selama Allah bisa mendapatkan seorang yang esa dengan dia pada garis hayat sedemikian, dia memiliki jalan di bumi. Eh, Saya telah mencatat ini dari pelajaran hayat. Saudara Lee berkata demikian. Saya harap setidaknya beberapa dari kita menjadi hana-hana hari ini dan berkata, Tuhan, kalau engkau memiliki sesuatu dalam hatimu untuk menggenapkan tujuanmu, aku di sini. Aku tetap tinggal di garis hayat untuk menggenapkan ekonomimu. Allah memerlukan banyak hana. Orang-orang yang dapat mendatangkan Samuel-Samuel yang adalah pengalih zaman. Sekali lagi, hana adalah seseorang yang Allah pakai melalui doanya untuk membawa masuk raja beserta kerajaannya. Raja itu tentunya adalah Daud dan kerajaan Daud. Tapi Daud melambangkan Kristus. Jadi kita memerlukan hana-hana yang akan membawa masuk seorang raja yang dilambangkan oleh Daud dengan kerajaannya, bukan? Demikian pula hana. Melalui doanya, ia melahirkan Samuel. Siapakah Samuel? Ia adalah seorang pemenang. Ia adalah seorang nasir pemenang. Saudari, kita perlu berdoa. Tuhan, jadikan aku seorang yang dihasilkan. Sebagai seorang nasir pemenang. Dan yang berdoa untuk melahirkan lebih banyak orang-orang nasir. Itulah yang akan membawa kembali raja dengan kerajaannya. Baik. Mari kita masuk ke poin E. Katakan, sebenarnya asal-usul Samuel bukanlah dari manusia. Allah adalah asal-usul yang sebenarnya yang memotivasi umatnya dengan berdaulat dan rahasia. Doa Hana adalah satu gema. Saya suka ini. Satu gema, pengutaraan dari hasrat hati Allah. Itu adalah kerjasama manusia dengan pergerakan ilahi bagi pelaksanaan ekonomi kekal Allah. Dan saya percaya dalam berita pertama, Rod sudah berbicara mengenai hal ini, mengenai Allah memerlukan kerjasama manusia. Sekali lagi, doa Hana adalah sarana bagi kelahiran Samuel. Yang mana artinya adalah ini. Doa-doa kita seharusnya menghasilkan lahirnya para pemenang. Dengarkanlah pertanyaan retoris ini. Apakah yang telah kita lakukan dalam hal ini? Saya tidak mengatakan bahwa saya juga berada dalam kapal yang sama dengan Anda. Saya harus memandang di cermin dan berkata, Ed, apa yang telah kamu lakukan dalam hal ini? Apakah kamu memanjatkan doa-doa yang menghasilkan lahirnya para pemenang, termasuk kamu? Apakah kamu memanjatkan doa-doa yang akan menghasilkan dirimu sebagai seorang pemenang? Dan bukan hanya kamu, tetapi akan melahirkan para pemenang melalui kamu. Apakah yang telah kita lakukan dalam hal ini? Kita semua perlu menanyakan pertanyaan itu kepada diri kita sendiri. Dan bagi saya itu sangat serius. Saya tahu saya sangat mengapresiasi saudari Barber. Maksud saya, ia telah pergi kembali ke Cina Daratan setelah diberhentikan oleh badan misionaris yang mewadahinya. Karena alasan-alasan yang mengerikan yang tidak benar. Tapi ia kembali lagi sendirian. Ia sangat berbeban. Dan syukur pada Tuhan. Bahwa di sana ada satu orang saudara muda yang ia hasilkan sebagai seorang pemenang. Itu adalah saudara Watson Lee. Ketika ia pergi kepada Tuhan, di dalam surat wasiatnya, ia telah mewasiatkan Alkitabnya kepada saudara Lee. Itu adalah sebuah mustika. Bagaimanapun juga, itu sangat berarti bagi saudari Barber. Alkitab saya sangat berarti bagi saya. Pada siapa saya akan memberikannya? Saya ingin memberikannya kepada saudara Watson Lee. Saudara ini telah memberikan banyak sekali kesaksian mengenai dirinya. Ia berkata, jika saya pergi ke tempat tinggalnya dan duduk di ruang tamu, dan ia berada di dapur, saya dapat merasakan hadirat Tuhan. Dan bahkan tanpa ia mengatakan satu patah kata pun. Dan Anda akan ingat, jika Anda membaca biografi saudara Lee, mengenai saudara ini, saudari Barber sedang menunggu kedatangan Tuhan. Dan tampaknya ia mendoakannya dengan sangat ngotot. Sehingga ketika ia sedang berjalan bersama-sama dengan saudara ini, ia berkata kepada saudara ini, oh mungkin ketika kita berbelok di sudut jalan itu, Tuhan akan kembali. Tuhan akan datang kembali. Itulah bagaimana harapannya. dan penghidupannya. Sekarang mari kita ke Romawi 3. Katakan, kitab 1 Samuel berdiri bagi ministry yang mendatangkan raja dengan kerajaannya. Kita bisa menyebut ini sebagai ministry Hana. Poin A dikatakan, Penina dan Hana mewakili dua prinsip yang berbeda secara mendasar dan dua ministry yang berbeda secara mendasar. Ministry Hana hanyalah untuk mendatangkan sang raja, bukan untuk memiliki banyak anak. Ministry Penina adalah untuk memiliki banyak anak, yakni, maafkan saya, yaitu ministry dengan banyak hasil. Dengan kata lain, ministry Penina semuanya adalah mengenai hasil, hasil dan hasil. Ministry Hana adalah membawa masuk raja dengan kerajaannya. Itu bukan berarti kita tidak seharusnya berdoa bagi pertama jumlah dalam gereja-gereja. Tentu kita harus berdoa, tapi fokus kita yang utama adalah membawa masuk raja dengan kerajaannya. Ini bukan untuk menjadi seperti di Orange County. Saya rasa di sana ada sejumlah, sedikitnya ada beberapa yang disebut sebagai gereja-gereja besar. Ya, kalian pergi kepada mereka, oh segalanya diencerkan. Kebenarannya diencerkan. Oh itu sangat apapun lah. Saya ingat orang tuanya Ruti yang adalah, mereka telah bersama Tuhan sekarang, saya menghormati mereka bahkan saat ini. Tapi pada akhirnya, pada usia senja mereka, setelah ayahnya pensiun sebagai seorang minister, mereka pergi ke semacam tempat. Anda tahu, ya ampun, dan saya memang tidak menggelengkan kepala di luaran, tapi di dalam batin saya menggelengkan kepala, Anda tahu. Karena ada orang-orang menyanyi itu seperti orang Kristen aliran rock. Saya melihat mereka. Tapi saya akan mengatakan ini. Ada seorang saudari di sana yang menyanyi. Ia menyanyi dengan segenap hatinya. Dan saya percaya bahwa ia mengasihi Tuhan. Dan ia menyanyi kepada Tuhan. Itu hanyalah intuisi saya. Anda tahu. Tapi jika ia memiliki terang, ia pasti tidak akan ada di sana sama sekali. Anda mengerti maksud saya? Tetapi dia tidak melihat apa yang telah kita lihat. Baiklah, kemudian orang yang disebut pastor masuk. Dia berbicara sekitar 10 menit dan kemudian dia meninggalkan panggung. Saya berkata, apa ini? Dimanapun akhirnya orang tua Ruth mendapatkan terang. Mereka tidak pergi lagi ke sana. Saya tidak menyuruh mereka untuk tidak pergi ke sana. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Baiklah, saudara, kita harus berhati-hati karena lihatlah Matius pasal 13. Anda memiliki biji sesawi. Sebuah biji sesawi yang kecil. Seharusnya melahirkan sebuah tanaman yang kecil. Tanaman sesawi yang mampu memberi makan orang lain. Sebaliknya, ia ditransmogrifikasi. Saya akan menggunakan kata itu. Bukan ditransformasi, tetapi ditransmogrifikasi. Anda bisa mencari di dalam kamus. Transmogrifite. Transmo. Itu bahkan tidak kedengarannya jelek ya. Ditransmogrifikasi. Jadi ia ditransmogrifikasi menjadi sebuah pohon yang besar. Dan pohon itu, kita dapat melihat catatan kakinya dalam Matius 13, melambangkan kekristenan yang merosot sebagai sebuah tanaman sesawi yang ditransmogrifikasi yang seharusnya memberi makan orang lain. Bukannya memberi makan orang lain, ia malah menjadi sebuah pohon besar dengan cabang-cabang, dengan sebuah jenis organisasi. Hal-hal yang seperti itu. Dan burung-burung bernaung di cabang-cabang itu. Karena lihat di dalam pasal sebelumnya. Burung melambangkan setan. Iblis. Dan roh-roh jahat. Itulah yang ada pada cabang-cabang itu. Ya, kita memang menginginkan pertambahan. Hati-hati. Kita tidak ingin menjadi sebuah pohon besar. Dan tidak peduli seberapa banyak pertambahan yang kita dapatkan. Kita akan selalu menjadi seorang kaum sisa. Itu adalah prinsip di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang yang adalah para pemenang, mereka adalah sisa-sisa. Kita ingin agar sisa-sisa ini bertambah. Tapi kita jangan pernah berpikir bahwa kita akan menjadi sebuah pohon besar seperti Matius pasal 13, bukan? Dengan usaha-usahanya yang besar. Baik, kita lanjutkan dengan poin A. Penina dan anak-anaknya mewakili mayoritas umat Allah. Dengarkanlah ini. Tapi tak seorang pun dari mereka yang ada hubungannya dengan mengalihkan zaman untuk membawa Kristus datang kembali sebagai Raja Kemuliaan. Inilah yang kita ingin kita rampungkan. Kita yang memiliki kehormatan bekerja sama dengan Tuhan untuk membawanya kembali. Saya rasa kita semua akan berkata bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Saya rasa kita semua percaya hal ini. Jadi di hari-hari terakhir, di mata Allah berada pada orang-orang yang dapat menjadi sarana membawa masuk raja. Dan dia adalah rajanya. Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, apakah ministry kita? Apakah kita ada bagian di dalam ministry yang khusus ini? Ministry Hana ini? Ministry yang lebih penting lagi yang membawa masuk raja. Ministry itu adalah ministry perjanjian baru. Ministry itu adalah ministry roh itu. Ministry keadil benaran. Dan ministry pendamaian. Ketika Anda masuk ke dalam tiga aspek dari ministry perjanjian baru itu. Itulah ministry Hana. Baiklah, saya sudah banyak mengatakan. Poin B. Katakan jalan Hana bukanlah jalan yang mudah. Kita semua dapat mengakui bahwa jalan yang sedang kita ambil bukanlah sebuah jalan yang mudah. Waktu datang ke jalan pemulihan Tuhan, itu tidaklah mudah. Itu lebih sulit bagi banyak saudara-saudari. Tapi itu tidak mudah bagi saya. Tapi saya tidak akan memberitahu Anda, bahkan keluarga Anda berbalik menentang Anda. Dan saya bertanya kepada Tuhan. Saya pergi ke kamar saya, di dalam rumah saya. Saya sedang berkunjung. Saya berkata, Tuhan, apa? Saya tidak mengerti hal ini. Mengapa ayah saya marah dengan saya? Saya dan ayah saya, kami berteman. Satu kali ia berkata kepada saya, yang kamu lakukan hanya membaca Alkitab saja. Saya berkata pada diri saya sendiri, memang. Saya berkata, itu sangat baik. Anda tahu bahwa ia berkata demikian. Tapi ia hanya, yang kamu lakukan hanyalah membaca Alkitab. Dan kamu suruh saya untuk menjadi orang Kristen di usia saya ini. Saya tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, saya telah mencoba bersikap hormat kepada ayah saya. Setelah saya beroleh selamat, masuk ke dalam pemulihan. Sebenarnya saya lebih mengasihi dia setelah saya beroleh selamat dan masuk ke dalam pemulihan. Saya mengasihinya karena saya mengasihinya dengan Allah sebagai kasih. Jadi itu bukan jalan yang mudah. Jalan itu bahkan telah dibuat lebih sulit karena ejekan-ejekan dan perbandingan-perbandingan yang dilakukan Penina. Lihatlah diri Anda, saudara-saudari. Mengapa Anda datang ke sini pada Rabu malam? Kalian hanya sekelompok kecil. Apa yang sedang Anda lakukan? Anda tahu penuh dengan ejekan. Mereka yang ingin menjadi Hana-Hana harus mempersiapkan diri bagi penganiayaan, cemooh, tangisan, dan berpuasa. Saya mengatakan, bukanlah sekedar perkara berapa banyak yang dapat kita selamatkan, tetapi perkara Allah mendapatkan kelompok pemenangnya. Allah ingin mendapatkan orang yang bisa berdoa dan mendatangkan kerajaan dengan Kristus sebagai sang raja dan para pemenangnya sebagai sesama raja. Jadi doa Hana menghasilkan raja dengan kerajaannya. Mengapa? Karena ia telah melahirkan seorang nasir yang menang. Yang secara langsung telah membawa masuk raja serta kerajaannya. Jika Anda tidak memiliki Samuel, Anda tidak memiliki Daud. Samuel yang datang lebih dahulu. Jadi Hana telah berdoa. Maka datanglah seorang nasir pemenang. Nasir pemenang ini, Allah menyuruhnya. Kita tahu bahwa ia di bawah arahan Allah telah mengurapi Saul untuk menjadi raja. Kita telah membicarakan mengenai hal ini dalam berita yang terakhir. Dan Allah telah melakukan hal ini karena Allah sangat jengkel ketika anak-anak Israel meminta seorang raja. Karena dialah raja mereka. Mengapa kamu meminta seorang raja yang lain? Jadi Samuel memberitahu mereka, kalian akan mendapatkan permintaan kalian. Tetapi saya akan beritahu kalian, permintaan kalian tidak akan menjadi mawar yang lebih baik. Kita tahu bagaimana Saul telah memperlakukan rakyatnya. Itu bukan sesuatu yang baik. Itu memang diperlukan. Karena tanpa Saul, Daud tidak bisa dihasilkan. Apakah yang Saul menganiaya Daud? Ya berusaha untuk membunuh Daud. Ya iri terhadap Daud. Penuh dengan iri hati. Daud membunuh Goliat, bukan? Kemudian mereka kembali, sekembalinya Saul dan Daud. Perempuan-perempuan Israel menyanyi. Mereka menyanyi, Saul telah membunuh beribu-ribu. Daud telah membunuh berlaksa-laksa. Hal itu membuat Saul sangat marah. Membuatnya marah. Saul bahkan mengatakan sesuatu yang seperti ini. Oh, hal berikutnya. Ia akan memiliki jabatan raja. Yang mana adalah kerajaan. Sebenarnya ia memang benar. Iya. Ia akan menjadi raja. Ia akan meraja. Saudara-saudari, saya hanya ingin mengatakan ini. Iri hati adalah satu hal yang mengerikan di dalam alam rohani. Iri kepada saudara atau saudari lainnya karena Tuhan memakai mereka dengan cara tertentu. Itu adalah sebuah. Saya telah melihat hal ini. Itu sangat buruk. Buruk sekali. Saya tidak berbicara mengenai situasi kita saat ini. Tetapi di masa yang lalu saya telah melihat hal ini dalam pekerjaan. Seorang sekerja dipakai oleh Tuhan. Dan menunjuk ke kursi itu. Kursi ini, sekerja lainnya, ia penuh dengan iri hati. Itu tidak baik. Saya dapat memberitahu Anda banyak hal, tetapi saya tidak ingin. Saya tidak ingin menyebutkan nama siapapun. Ketika saya mengedit buku ministry, saya selalu mengeluarkan nama-nama untuk melindungi yang bersalah. Bukan orang yang tidak bersalah. Baik. Bagaimanapun juga saya telah melakukannya di bawah instruksi Saudara Lee, tentunya. Baik. Mari kita ke poin D. Doa Hana adalah sarana bagi kelahiran Samuel. Doa-doa kita haruslah menghasilkan datangnya para pemenang. Kita perlu berdoa dalam keesaan bersama Kristus yang naik dalam ministri surgawinya, dalam tahap intensifikasi. Untuk apakah tahap intensifikasi? Untuk menghasilkan para pemenang. Poin E mengatakan, Hana pada sampai pada satu titik di mana dia tidak bisa hidup tanpa seorang putra. Dia sampai pada titik di mana dia harus memiliki seorang putra. Karena dikatakan seorang putra. Saya akan menggunakan ASV 1901 dan versi Darby. Saya tidak mengatakan terjemahan kita adalah yang paling baik. Tapi saya akan menggunakannya. Anak laki-laki dalam 1 Samuel. Pasal 1 melambangkan anak laki-laki yang korporat. Yang menang dalam Wahyu pasal 12. Orang yang mengalihkan zaman. Untuk mendatangkan sang raja dengan kerajaannya. Saudara ini mengakhiri beritanya dengan beberapa. Saya tidak dapat mengutipnya dengan tepat sekali. Saya tahu saudara David bisa. Dia mengatakan sesuatu seperti ini. Putra dalam 1 Samuel pasal 1 adalah anak laki-laki. Dalam Wahyu pasal 12. Itulah akhir dari berita tersebut. Saya berkata pada diri saya sendiri. Apa yang sedang saudara ini bicarakan? Putra dalam 1 Samuel 1 adalah anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12? Saya sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus, apakah yang dimaksud saudara ini di sini? Apa yang dia maksudkan? Jadi, saya menggunakan pengutaran yang sedikit berbeda. Karena kapankala saya menulis sesuatu di atas kertas, saya selalu berpikir apakah ini akan melewati saudara Lee? Apakah ini akan melewati dia? Jadi saya punya semacam Bradley Geiger. Geiger itu semacam alat ukur. Di dalam saya, Anda tahu, saya selalu memiliki ini di dalam pandangan saya. Dan saudara Lee memiliki pandangan ini mengenai saudara Nee. Jika saya memberikan sebuah berita, apakah saudara Nee merasa baik mengenai berita itu? Itu setelah saudara Nee tiada. Jika saya, apakah saudara Nee akan merasa baik mengenai hal itu? Oh, jika Anda membaca buku Sejarah Pemulihan Tuhan, kedua buku warna kuning itu yang telah diterjemahkan dari bahasa Mandarin. Oh, bukan main. Ia berbicara mengenai bagaimana ia hanya mengulangi apa yang telah dikatakan saudara Ni. Ia mengatakan semua hal ini, yang mana banyak dari kita tahu mengenai keesaannya dengan saudara Ni. Ia menyimpulkannya demikian, ia mengatakan hal ini sungguh luar biasa. Saudara Ni bersamaku dengan hari ini. Itu pada tahun 1980, atau sekitar itu. Bagaimanapun juga, saya percaya saudara Ni bersama dengan dia, hingga akhirnya. Kita sedang menangani sebuah masalah yang benar-benar besar. Saya dan saudara Francis bersama-sama dengan saudara Lee. Dan ia adalah seorang manusia pendoa. Saya dan saudara Francis berdoa bersamanya. Ia bersekutu dengan kami. Ia yang mendengar persekutuan kami. Dan pada satu titik ia berkata. Saya sangat berharap saudara Lee ada di sini. Ketika ia mengatakan itu saya hampir hancur dan menangis. Ah bagaimana? Saya mampu menahan air mata saya. Inilah apa yang saya katakan. Saudara Lee, kami senang Anda ada di sini. Saya sangat bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan itu. Apa yang ada dalam hati saya adalah, Saudara Lee, ketika Anda ada di sini. Saudara Lee juga di sini. Kita memiliki saudara Ni bersama dengan kita. Saya tidak mengatakan hal itu kepada saudara Li. Saya rasa saudara Li tahu apa yang saya maksud. Kami senang Anda ada di sini, saudara Li. Baik, kita lanjutkan poin E. Poin 1 mengatakan pergerakan dispensasional Allah yang paling penting terlihat pada anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12. Yang terdiri dari Kristus sebagai para pemenang yang memimpin. Dan kita sebagai para pemenang yang mengikuti. Karena Allah ingin mengakhiri zaman ini dan mendatangkan zaman sang raja dengan kerajaannya. Dia memerlukan anak laki-laki korporat pemenang sebagai alat dispensasionalnya. Tidakkah Hana? Ya tidak. Perlukah dua-duanya membawa masuk raja dengan kerajaannya? Tentu saja demikian pula Samuel yang merupakan sebuah jawaban atas doanya. Luar biasa. Poin 2 mengatakan, keterangkatan anak laki-laki itu menjadi akhir bagi zaman gereja dan mendatangkan zaman kerajaan. Setelah keterangkatan ini, ada suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Sekarang, jika Anda melihat dalam Wahyu pasal 12, ayat 2 mengatakan, di sana ada perempuan universal yang bersinar dan ia melahirkan anak laki-laki yang merupakan bagian yang lebih kuat daripada perempuan itu. Saat ini saya sedang berbicara mengenai prinsip dari anak laki-laki adalah para pemenang atau kelahiran melalui semua umat Allah. Juga dikatakan ia bersama dengan anak itu dan ia berteriak dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Apakah Anda tahu, saudara-saudari? Kata berteriak di sini berarti berdoa. Artinya berdoa. Ketika dikatakan ia sedang menderita, hendak melahirkan, itu berarti sedang berada dalam. Itu artinya Anda sedang dalam kesakitan. Dikatakan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan. Jadi mengeluh dalam kesakitan, bersusah payah dalam melahirkan dan menderita. Hendak melahirkan, melambangkan bahwa di sepanjang generasi umat Allah telah menderita sakit bersalin. Entah mereka menyadarinya atau tidak dari melahirkan anak manusia ini. Jadi pada akhirnya perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini dirampas dan dibawa ke hadapan Allah dan ke takhtanya. Melahirkan di sini menandakan kebangkitan. Ketika dikatakan dirampas, itu berarti terangkat. Baiklah, sekarang kita masuk ke Romawi 4. Saya harap saya masih punya lebih banyak waktu tersisa untuk ini. Tapi saya akan melakukan apa yang saya bisa. Romawi 4. Sekarang Anda ingat kata kepedihan atau kepahitan. Saya akan menghubungkan kepedihan ini dalam 1 Samuel pasal 1 dan 2 dengan Keluaran pasal 15. Dengarkanlah ini. Pengalaman Hana memperlihatkan bahwa kita perlu mencurahkan jiwa kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah kepahitan kita. Jika Anda membaca pelajaran hayat Keluaran mengenai marah, ia berkata ini bukan kejadian satu kali di dalam hidup Kristiani kita. Saya tahu ini terjadi berulang kali dalam kehidupan Kristiani kita. Mungkin tidak sering, tetapi berulang kali. Saudara Lee berkata, saya dan Saudara Lee baru-baru ini berada dalam satu situasi yang pahit. Dan ia berkata, ketika saya sedang berdoa, saya menyadari kami bukan saja berada dalam situasi yang pahit. Batin saya juga menjadi pahit. Anda paham? Itu bukan hanya kepahitan yang di luaran. Itu juga adalah kepahitan yang di batin. Saya sangat mengapresiasi ketulusan dan transparansi Saudara Lee. Ia benar-benar sejati. Maafkan saya menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Ia benar-benar sejati. Saya hanya sangat bersyukur bahwa kita semua yang ada di ruangan ini pernah bersama-sama dengan dia dalam beberapa kesempatan. Jadi dengarkanlah ini. Dalam Keluaran 15, anak-anak Israel sampai ke air yang pahit yang disebut marah. Marah berarti kepahitan. Ketika bangsa itu bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa, Musa melakukan sesuatu yang ajaib. Ia tidak berusaha untuk mencari apapun. Bagaimanapun aku dapat membuat bangsa ini senang. Dikatakan ia berseru kepada Tuhan. Itulah hal pertama yang seharusnya Anda lakukan. Dan Anda tahu apa yang dilakukan Tuhan? Dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Sungguh suatu wahyu. Dan ia melemparkannya ke dalam air. Dan air itu menjadi manis. Poin A mengatakan, Kayu yang Tuhan perlihatkan kepada Musa menandakan pohon hayat. Wahyu pasal 2 ayat 7 membicarakan pohon hayat. Dalam bahasa Yunani, kata pohon di sini adalah kata yang sama dengan yang digunakan untuk kayu. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan bahwa Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kata kayu atau pohon di sana adalah salib. Itu adalah kata Yunani yang sama untuk pohon, pohon hayat. Kata pohon di sana untuk pohon hayat adalah kata Yunani yang sama dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib atau pohon. Jadi pohon di sana menandakan skala, salib. Sekarang jika Anda bandingkan, izinkan saya mengatakan ini saudara-saudari, kita memiliki sebuah buku yang berjudul Wahyu Penting mengenai hayat dalam kitab suci, yang mendapatkan kehormatan untuk mengedit buku tersebut. Jika Anda melihat bagian mengenai mara, saudara Lee berkata demikian. Dia mengatakan hal ini dalam buku tersebut. Anak-anak Israel, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu untuk sampai di mara, yang berarti pahit. Dan ia menunjukkan dengan tepat sekali, 3 hari ini, angka 3, menandakan kebangkitan. Jadi ia berkata bahwa kayu itu menandakan Kristus yang bangkit. Tapi ketika ia menulis pelajaran hayat keluaran, ia mengambil 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan kayu. Ia mengatakan kayu dalam keluaran 15 menandakan salib atau Kristus yang disalibkan. Jadi, manakah yang Anda pilih? Dan Anda membagikan mengenai hal itu. Baiklah, inilah yang Anda lakukan. Pergilah ke catatan kaki Wahyu pasal 2 ayat 7 yang telah saya punyai di sini. Ia menggabungkannya bersama-sama. Poin 1, pohon hayat dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 menandakan Kristus yang tersalib, tersirat dalam pohon sebagai batang kayu, dan bangkit, tersirat dalam hayat Allah atau Kristus. Karena itu, kita dapat berkata, bahwa kayu yang Musa tampakkan ke dalam air yang pahit adalah Kristus yang tersalib dan yang bangkit sebagai pohon hayat. Bukankah ini ajaib? Jadi Anda memiliki Kristus yang bangkit dan wahyu mengenai hayat yang tersalib dalam kitab suci. Anda memiliki Kristus yang tersalib dalam pelajaran hayat keluaran. Anda menggabungkan bersama-sama, itu adalah dalam catatan kaki. Sungguh luar biasa. Baik, sekarang poin 2 dikatakan, ketika kita berseru kepada Tuhan dalam doa. Dia memperlihatkan kepada kita visi tentang Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai pohon hayat. Melalui doa kita dengan mencurahkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita mencampakkan kayu ini ke dalam air yang pahit dari diri kita. Kemudian air yang pahit ini berubah menjadi air yang manis dari hadiratnya. Sekarang mari kita ke poin B. Saya memiliki beberapa hal yang digarisbawahi di sini. Yang sangat penting, poin B, doa Hana muncul dari situasinya yang pahit dan dirinya yang pahit. Dia memberitahu Eli, aku seorang perempuan yang tertekan di dalam roh. Dengarkanlah ini, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudari, kita perlu memiliki kebiasaan yang ilahi dan mistikal ini di dalam kehidupan Kristiani kita. Apakah kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan secara terus-menerus? Saya juga telah mengutip Mazmur pasal 62 ayat 8. Ayat ini berkata, maafkan, Hana berkata, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Kemudian selanjutnya dalam Mazmur pasal 62 ayat 8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, selah. Itu adalah sebuah perintah. Anda tidak memiliki pilihan apapun. Jika Anda adalah seorang beriman, curahkanlah isi hati Anda di hadapannya. Tidak dikatakan jika Anda merasa baik, curahkanlah isi hati Anda di hadapannya. Tidak. Curahkanlah isi hati Anda di hadapannya. Sekarang dengarkanlah kalimat terakhir ini setelah titik koma. Doa untuk mengontak Allah seperti itu terdiri dari kata-kata yang diucapkan dengan sejati dari hati. Saudari, jika Anda dapat bertahan dengan saya akan berusaha untuk menyingkat ini. Tapi saya mendapatkan satu potongan dari saudara ini, dan potongan lainnya dari saudara Ni. Saudara Li berkata demikian. Hal pertama mengenai doa, waktu pribadi Anda dengan Tuhan adalah berbicara dengan murni dari hati. Jadi ia mengatakan doa yang mengontak Allah terdiri dari kata-kata yang diucapkan dengan murni dari hati. Kita harus berdoa menurut perasaan batin kita. Jika kita datang ke hadapan Allah untuk berdoa, kita tidak seharusnya berpura-pura. Itu konyol. Bagaimana Anda dapat berpura-pura di hadapan Allah? Ya tahu situasi Anda, bukan? Apakah Anda hendak? Sungguh aneh, bukan? Tetapi sayangnya, terkadang kita melakukan hal itu. Dengarkanlah ini. Kita seharusnya mengatakan apa yang kita rasakan di dalam. Ketika kita marah, kita seharusnya menyuarakan amarah kita di hadapan Tuhan. Bagaimanakah jika demikian? Apakah Anda akan berpura-pura kepada Allah bahwa Anda tidak marah? Ya tahu Anda marah. Kenapa tidak memberitahu dia? Dia akan tidak akan mentransmogrifikasi apapun. Dia akan mentransformasi Anda dari dalam. Baiklah, ketika kita sedang bahagia, kita seharusnya menyuarakan kebahagiaan kita di hadapan Allah. Ketika kita sedih, kita seharusnya menyuarakan kesedihan kita di hadapan Allah. Ketika kita sedang berada di bawah tekanan, kita seharusnya membicarakan tekanan ini di hadapan Allah. Ketika kita merasakan bahwa kita berdosa, kita seharusnya mengakuinya di hadapan Allah. Kita seharusnya mengatakan apapun yang kita rasakan di dalam. Mengucapkan perkataan yang murni dari hati kita. Ini dapat disamakan seperti seorang anak kecil yang selalu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya kepada orang tuanya. Perkataan anak-anak itu selalu murni. Saya telah memperhatikan hal itu pada keempat anak laki-laki saya yang telah bertumbuh dewasa saat ini. Tapi terkadang mereka datang kepada Ruth dan mereka akan berkata, "Ma, aku telah melakukan hal yang buruk. Cukup mengaku kepadanya. Mama bahkan tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Tapi saya telah melakukan satu hal yang buruk. Baiklah, apa yang telah kamu lakukan?" Dan kemudian pengakuan terjadi dan tidak masalah. Tentu saja terkadang di sana mungkin ada beberapa pendisiplinan yang dilakukan. Tapi fakta bahwa mereka telah mengaku itu sangat indah. Baik, saudara-saudari, apa yang baru saya bacakan tadi kepada Anda, saya ingin Anda tahu, berasal dari buku Pembinaan Dasar Kaum Beriman. Anda dapat membacanya di dalam buku tersebut. Itu dimulai dari halaman 325 dalam bahasa Inggris. Saudara-saudari, judul dari Mazmur 102. Dengarkanlah apa bunyi judulnya. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Dan saudara Lee berkata demikian. Kita mungkin mengeluh kepada Allah, tetapi keluhan kita dapat menjadi doa yang terbaik. Doa yang paling menyenangkan Allah. Ia berkata, sewaktu kita sedang mengeluh, Allah bergembira karena ia membuat segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, agar kita dapat diserupakan dengan gambar putra sulung Allah. Sekarang saya ingin mengutip sesuatu dari saudara Nee. Ini ada di dalam Collected Works of Watchman Nee, volume 18, halaman 327 sampai 331. Kita memiliki sebuah buklet mengenai potongan ini. Saya harap kita masih memilikinya. Judul dari berita ini adalah Beritahukanlah Kepadanya. Beritahukanlah kepadanya. Saya hanya akan membacakan beberapa hal yang ia katakan di sini. Kita mungkin mengalami kesedihan karena kehilangan orang tua kita, kehilangan anak-anak kita, kehilangan pasangan kita, saudara atau kerabat ini, atau itu mengakibatkan diri kita berada dalam kesedihan, tertekan, dan kecewa. Dan kita tidak melihat jalan keluar apapun dari keadaan kita yang menyedihkan itu. Sekarang dengarkan apa yang saudara Nee katakan. Ini adalah saat-saat ketika kita seharusnya mendekati Tuhan. Kita dapat memberitahu Tuhan kesedihan kita. Dia adalah pendengar yang terbaik. Jika Anda melihat di buku karakter, pertamanya adalah mengenai seorang pendengar yang baik. Itu artinya Anda esah dengan. Anda benar-benar esah dengan Tuhan. Dia adalah pendengar terbaik. Dia tahu emosi kita. Dia bersimpati dengan hati kita. Kita seharusnya menyadari bahwa kita memiliki pembicaraan yang tuntas dengan Tuhan. Dan mencurahkan hati kita kepadanya. Dan iman kita dengan Tuhan adalah satu langkah lebih jauh. Dan kita mengenal dia sedikit lagi. Kontak intim kita dengannya pada saat yang demikian adalah ratusan kali lebih baik daripada persekutuan kita yang biasa dengannya. Melalui ini kontak kita lebih maju di dalam hayat. Kita bertumbuh di dalam hayat. Sekarang saya hanya akan membacakan satu poin lagi, satu potongan lagi. Bawalah dan beritahukanlah kesulitan Anda kepadanya. Dia bisa menghibur, menunjang, dan membantu Anda. Orang yang tidak pernah mencucurkan air mata di hadapan Tuhan, tidak pernah membawa kesedihan dan kegembiraannya kepada Tuhan untuk ditanggung bersama Tuhan, tidak pernah memberitahukan rahasia pribadinya kepada Tuhan, belumlah mempunyai persekutuan dan pergaulan yang intim dengan Tuhan. Ia tidak pernah memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Seseorang hanya dapat lebih dekat kepada Tuhan melalui memberitahu dia segalanya. Saya sangat suka itu. Baik, untuk berita ini, Anda tidak tahu, saya memiliki kidung nomor 210. Kuhembuskan duka cita dosa nistaku. Anda tahu itu? Bait pertamanya mengatakan padaku, hembuslah rohmu. Ajarlah menghirupmu. Saya suka bagian berikutnya. Kepangkuanmu kuacu. Dosaku dan diriku. Dengan kata lain, ketika Anda mencurahkan kepangkuan Tuhan, dosa dan diri Anda, itu memberi ruang di dalam diri Anda untuk menghirup dia. Anda paham poin saya? Baiklah, saya sudah mengatakan cukup banyak. Sekarang mari kita lihat di mana kita sekarang. Saudari, ketika doa Hana itu berasal dari kepahitannya ini, ketika ia jujur terhadap Tuhan, ketika ia sungguh-sungguh dengan Tuhan di tengah-tengah kepahitannya, ia mulai. Itu adalah saat ia memiliki sebuah keakraban yang intim dengan Tuhan di dalam kepahitannya. Dari kepahitannya itu, ia berdoa bagi seorang nasir. Seorang nasir yang menang, yang akan membawa masuk raja dengan kerajaannya. Jadi saudara-saudari, kapan saja kita sampai ke air yang pahit, ingatlah bahwa itulah waktu untuk mendekati Tuhan. Itulah waktunya untuk berseru kepadanya, dan untuk berdoa kepadanya dengan cara yang real, cara yang tulus. Jika kita melakukan hal itu, kita akan lebih mengenal Tuhan, kita akan bertumbuh dalam hayat, dan kita akan dihasilkan sebagai para pemenang, dan Tuhan akan mengalir keluar dari kita untuk menghasilkan para pemenang lainnya. Sekarang saya hanya akan membaca dua poin yang terakhir. Poin C, dikatakan, ketika kita berada dalam situasi yang pahit dan merasakan diri kita pahit, kita perlu mencurahkan jiwa kita dengan hati kita kepada Tuhan, melalui menjadi bersungguh-sungguh dan jujur padanya. Doa seperti itu menghasilkan para pemenang yang akan mendatangkan sang raja dengan kerajaannya. Bukankah itu luar biasa? Sungguh ajaib. Mutlak ajaib. Jika kita sampai pada air pahit, kita harus menyadari bahwa Allah berdaulat dan secara rahasia memotivasi kita untuk berdoa. Dengan mengotot tidak hanya bagi kesembuhan batin kita, tapi terlebih lagi untuk menghasilkan orang, nasir, pemenang, yang akan bekerja sama dengan dia untuk mendatangkan sang raja dengan kerajaannya. Ketika nama Allah akan unggul di seluruh bumi, dan kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin.